مونه كل غنيمة وفضل أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه أستهديه هاديا قريبا وأستعينه غالبا قاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: سنته القصد وفعله الرشد وقوله الفصل وحكمه العدل. شخصیت عظیم پیامبر بزرگوار چون معصوم دی بزلر حد اسمت بیان لیه بالمرخ عظمت شخصیت خاتمیت و نبوت گرک از زبان معصوم بزن چین بیان را. بهترین بیانی که شخصیت حضرت توضیح برید کلام مولا الموحدین دی که وقتی سؤال لله حضرتن که گفتار و رفتار پیغمبر نجردی حضرت بیرور و سنته القصد بزیستیاخ بیر شخصیت تحلیل الیاخ تعریف الیاخ ناگزیر گرک بر اساس رفتار و گفتار و حضرت گراه مواقع مختلف ده نجور کلماتی بیان لیه و نحوه رفتار نجر و مش بر اساس رفتار و حضرت تحلیل لیه تا شخصیت و انسان روشن اولا نیه. المرء مخبوع تحت لسانه شخصیت هر انسان لابلای گفتارندان نهفته ده. انسان اگر استیه بر نفرین شخصیتین پیاپارا اگر مجموعه گفتار بر شخصی جمع و تفریق لیه و جرب لابلای گفتاردان اونون شخصیتنی علیتی را بر اساس بقاعده کلی حضرت در شخصیت پیغمبر عظیم الشان بیرور و سنته القصد. سنت یعنی شیوه عمل، عملی بر اساس اقتصاد و اعتدال ده، یعنی شخصیت دو نحوه ننی که نه دوچار افراط الورده نه دوچار تفرید. هر مسئله ده بر اساس اعتدال حضرت شیرسیده. پس یکی از ممیزات شخصیت پیغمبر عبارت عدالت و اعتدالدان و فعله الرشد. وقتی انسان حضرت عمل ندقت لرده گرورده که درس برر عمله و موجب olur که انسان او شیودن استفاده لینده بیشتر موجب ترقی و تعالی انسان olur. و قوله الفصل، وقتی دانشورده دانشوری بر نحویدی که جوام الکلم ده، پیغمبرم فرمایشات جوام الکلم معناسه بوده، یعنی بیردن سوز ده اما به مسابه کلید ده. هر مسئله ده انسانان دردنه دیر راه گشاده، انسانا یولو نشان ورر، انسان درس آلر، اونان نصیحت آلر، بعد از بویی که عمل الیر مقصده یتیشیر. جوام الکلم او کلمات و سخنانه دیلیر که در عین اختصار جامعیت وارده. هر مقوله انسان اراده لیر گرود که بو کلام درد ندیر، ویجی نگلیر، مشکلینی حل لیر. و قوله الفصل، یعنی وقتی که دانشور جدا الیر بین حق و باطل، مرز بندی بین حق و باطل، کلمات او بزرگواردا متوی و گنجانده ده. و حکمه العدل، هر یرده ده که استر قضاوت و داوری الیه، داوری بر اساس عدل و دادگری ده، یعنی حضرت قضاوت میزان بر گرفته از دستور قرآنی قائمن بالقسط، یعنی بر اساس عدل داوری لر و قضایا و حوادث حکم لر. بعد گویرور که و سمته و سمته افسه لسان، دیر وقتی پیغمبر سکوت دیلرده سکوت بهترین زبان گویایده. بو مجموعه شخصیت پیغمبر حضرت بیانه در. یعنی اگر بیز استیاخ بر انسان کاملدن تعبیر الیاخ، انسان کامل منشه و رفتار نمده، تمام علائم بر انسان کامل، بر انسانی که مقتدا و رهبر الور جامعه ده و بز انسان نرا وظیفه ده که انسان کاملدن تبعیت الیا، انسان کاملن وی جلقه نمده، پر مغز دانشون، عجول المیا، شتاب زده المیا، پخت الا، حلیم الا، بردبار اولا، دنیا دیده اولمش اولا، اولار هممسی انسان کاملن تعریفنده گنجانده اولد. او بیر فهرستی از شخصیت عظیم پیامبر اسلام میگه. ابری که بود زاب توهی، ناید از او صفت آب دهی، فاقد شی معطی شی اولا بالمز، اگر بیر نفر ده کمال المسیدی بو عظمت ده موجه جامعه بشریت ده ایجاد المخلوق بر اساس هیچ و پوچ اولا بلمز انسان کامل ده انسان کامل ویژلغه و مشخصاته در گفتار معصوم بزی بالغ بیان اولور که بیر انسان کامل اول ویژلغه بوده که اعتدال لا تر الجاهل الا بین مفرط او مفرط دیر او کسی که حد عدالت دن تجاوز لیه دوچار یا افراط الجهده یا تفریط الجهده هر کسینین ضرر وارده ایکیسی ده هر دن نشأت تاپوبده نشأت تاپوب بندن که انسان بر اساس عدل و اعتدال رفتار لد İndi siz fikriniz ki peygamber merdumi davet edirdi dine, aya davet be din, ne cür hazretin daveti şeyh tapındı? Bakın rivayetti ki özü buyurur. Hazet dine metinun feavgalu fihi bir refqin. وَلَا تُكْرِهُ عِبَادَةَ اللّٰهِ دیر آقا بو دین بیر دین استوار و متین دی یعنی محکم دی فَاَوْغَلُوا ف۪يهِ بِرَفْقٍ اگر استریز بیر نفر دین دار الیسیز بیردن خوم رنگ رزی دور بیر انسان صلاح خوم رنگ رزیه مسلمان چارده مسلمان بیر خط فکری دی. انسان فکر ننگرد قبول دیه. فکر معناسه تعمل دی. فکر معناسه تدبر دی. فکر معناسه تعقل دی. اگر عقل نن بیرزاد استوار olmasa پایدار قلمیجاق دی. او ده حضرت ده بویرور او کسلری که استلر دین ترویجیلیلر Birden olmaz hammız adı insan evezeyi. Tedricinen, kem kem insan gerek davet eliye merdumu dine. Bir bu din ustuvardı. Eğer bir nefer bir tarafı din gele bu din saklaştıracak insanı. Ama birden olmaz, tahminen olmaz, ibadet köteyinen olmaz, gücünen olmaz. İcbarenen biz vadar eliyak uşağı namaz kılmaklığa bu olmaz. Tezgerek fikir eliyak. Ve avgalu berefkin. Yani mudaratla, fikrine, endişeyle, tedricine. Dir olmayın misli ura kibin ki minir merkebi hastelir. Hem özü yoldan kalır, hem merkep de yoldan kalır ki, məqsəde insanı yetirmeyecek. Mənası ne mədi? Mənası budur ki, eğer istirən ibadet eliyesən, ibadeti de tədricinən. Deyir, nəfsinle oynaginən. Her vaxt görən halın yok, iqbalın yok. Hövsele yokundi, özün vadar elemeginen mustahabbata nevafile. Rivayette var. Ağa Musa ibn-i Ce'far. Bu rivayeti şerh-i feyz ver sahife-i seccadiyyede gördüm. O بخش دعادته که دیر پروردگارا منه همه قم اشتن گلور یتشب بیل میرم اللهدن استیر که همه قمه بلسیندن بر طرف الیه اردا بر روایت نقل الیر دیر حضرت وقتی که محموم الورده مقموم الارض نوافل ترکه است. و حالی که نوافل جزء وظایف معصومین دیگه، یعنی نفسنن انسان گرک اغنی نمیلیه بازی الیه، رغبتن موجباتن حتی عبادت ده ایجاد الیه. پس بر اصلی که قابل انکار در شخصیت پیغمبر ده و دین ده حاکم ده، مسئله اعتدال ده. این دیگه روایات دیگری من اخیوم، روایت دیگر ده بویرور مولا اوسی که یا بنیه به سلات انده وقتها و زکات انده محالها و سمتو انده شبه. دیر سعی لگینن نمازه وقت انده قلید. نیه حق الله ده. او کسلری که مقید دلر نماز اول وقته الله اهمیت قائل دلر، برجونه الله استیر تیز ادائیه. سن الله بدهکاران، چون بدهکاران بدهین هر نتیز را وقتنده انجام ورسن بهتر. پس برده هم حق الله بزن بوینموزده ده، همون گونه ای که حق الناس ده بجون. انسان اگر حق الناسی بوینونده وار، گرک سعی الیه حق الناسی وقتنده یر بیر الیه ادا الیه. گرچه شرعیده دستور وار که اگر گردن طرفنده توان یقفه فنظرتن الاو میسره، مخلط به طرفه فشار یتمدینه، اگر گرن توان پرداخ یخوده واقعا سنده گرک اونا همراهلق الیسن. اما حق الله و حق الناس وقتنده گرک اداو و زکات اند محالها. زکات حق مالی دی که الله بزن بوینمزده قرار برید و خمسده جایگزین زکات دی. و سمتو اند شبه. دیر وقتی که بیر زبطان اطلاع یخونده، علمی یخده سنده بلمیرن نجورده، سکوت اله. نیه اظهار نظر ایلا؟ بیرزدی که منم حوزه فعالیتم ددر اطلاعات کافی یخوندی، نیه ارد اظهار نظر ایلا؟ دیر بیرزدی که شبهده دو پهلوده اطلاعات یخوندی، ارد سکوت ایلا؟ قضاوت ایلا من؟ تسری در قضاوت بلار همسی جاده اعتدالدان چخمده. ول اقتصاد و العدل فی الرضا و الغضب. سید دیرید که انسان عادل اولا، عادلیق بیلیز بو عمده عدالت بر گرفته از جهان بینی توحیدی دی. بیز دیرخ الله عادل دی. چون الله عادل دی قامت السماوات والارض بالعدل. عدل یعنی یعنی هر ذات اوز یرین یدی. هیچ ذات بو دنیادا عوض خلق اولمیو. هیچ ذات بو دنیادا باطل دیر. بیری ده سنن. سن ده مخلوقات و عالم ننن. گرک همه هنگ اولان خلقتنن. او دیگر شعار اساسی تشیع عدالت نستنده دی. دیر الله عادل، امام معصوم عادل، امام جماعت عادل، قاضی و حاکم جامعه عادل. اگر عدالت المسا عدالت نمده، حالت خدا ترسی، حالت خدا ترسی یعنی من یعنی اینا مشدان معاده قبول لیه الله قبول لیه وقتی که حکم صادر لیر الله روبروده اطروف و الله ناظر و شاهد از اعمالنه گره اگر بو علمسا هیچ وقت عالم ده عدالت اجرا olmayacaktı. İnsan gerek batininde bir mafuğdan tehd-i nezerde ve korkuda ola tabii ki özünü yığıştıra cemavet duruyor. O da adalet eğer oldu hammızat yer be yer encam tapacaktı. Deyir, eğer sende iktisad-ı adl rıza ve gazapta, eğer becere bildin kişisen, o vakti ki gazap bilen arız olur, orada özen mustavri olasan. Adil adam odur ki, özüne tesellut tapa, hakimiyet vücuduna tapa. Buna deyilir adil, musallat olur özüne. Havayı nefs bilesin, o yana bu yana çalmıyor. Niye müştehid-i cami-i şerayette o tefsiri ki mensubdi imama bir emmel havadusul vâgı'a havadesi ki gelir siz gidin fukahaya müştehidlere müraci eliyin. Ama evvelin şartı nemedi? Muhalefen lehavâ. Orada iki nefsi hükmelir ondan muhalefet ediyor. Mənayə nəfs nəmədi, yəni şeytan. Hər yerdə ki nəfs oldu, şeytan orada hazırdı. Gərək müxalifət eləyə, təsəllütü ilə vücuduna. O de ki, bəzi az məraci, ədaləti ki mərcədədi, ədaləti mərcə və ədaləti imam-ı cəmaət fərqi var. Deyir, ayətullah həkim, müstəmsəkül urvədə belə yazır. Deyir, ədaləti ki mərcədədi, dairəsi tənraqdır, ədaləti ki imam-ı cəmaətdədir. Yəni, onun ədaləti müşkilraqdır, səxraqdır, qarabı ki mərcədir, mərdum ona rücu elir, həlal həramı ondan örgənir, bayədə, nəbayədə ondan örgənir. Buna fəqat ixtida elir namazında. Pəs çün mərtəbəsi xoqdır, məsuliyyəti səngindir, Pes mesuliyeti sengin oldu, barı da sengindi, amalı da sengindi. Pes adaleti ki merce'de gerek ola, o adalet balatır az adaleti imam-ı cemaatdi. Hey yetkinin yukarı, her ne kadar barı sengin insanın duşunda oldu, adalet de o mizandan sengin raktı insanın duşunda. Odur ki, kişi adamdır ki, rıza ve gazapta, hem hoşhallıkta, hem halet-i adide, hem halet-i gazapta özüne tesellut tapa. Vaktesid ya buneyye fî meişetik. İhtisab-ı itidal, siz fikrilemeyin fakat maneviyattadır, ibadettadır. Hatta Zindiganlıqda da gerek itidali nezarda alasan. Allah bu nimetleri xalq eliyib, insan istifadə eliyib bu nimetlerden. Amma kulu və şəbu və la tusrafu. İsraf həddi itidaldan çıxmadı. Təqtir həddi itidaldan çıxmadı. Təqtir, yəni həddi təfrid. İsraf, yəni həddi ifrat. Yəni həddidən insan geçirdi. Bir məişətində, zindiganlığında və ibadətində o cür götür və əleykə bir kəlamda imam xülasə edir. Bir və əleykə bil əmril. Daimen lezî tutîkû. Bak, ahiste ve peyveste. Allah o ameli insandan çok ister ki insan o işi daimen encam verir. Ama ne bu ki çok encam verir. Hastalık ve harim. و علیک بالامر دائم الذی تطیقه، یعنی همیشه شیوه عملی سن بوسون باره بیر جور گوتی نچه کلو هم نلیه بلن تا بجره بلن مقصده یدرسن، نه باره چوک گوتی نه کم گوتی، مطابق طاقتین مطابق توانه. آه بو سوزلر کهنه رو دوردن من سیزدن خاتمیت استرم معنایی. Biz ki deyirik peygamber, peygamberi xatəmdir. Peygamberi xatəmdir mənasını. Yəni, olguyu gətirib də bundan yuxarı olgu yoxdur. Mənayı xatəm budur. Sen eğer nusheyi şefa bahşırak bundan yukarı bilirsen getirmiş olmuyor. Asr-ı atumda da derdi diyer. Asr-ı muşekte de derdi diyer. Asr-ı hecerde de derdi diyer. 200 yıl bundan kabak da derdi deyip 200 yıl bundan sonra da derdi diyecek. Taruz-ı kıyamete kimin bu sözler diridir. Ma'nai hatemiyet budur. Biz iftihar ediyoruz ki peygamber hatemde olgudu ve şivesi şiveyi ebediydi manası budur. Yani bir bername getirip ki bunun üstüne bername yoktu. Eğer senin varındı nişan ver. Eğer o seydin diye kimin nişan vererdiler bana. Kur'an kitab asımanıydı, vahyi ilahiydi, desturatı ki verip ebediydi yani hucur. Ne bir kelime izafe, ne bir kelime kem, ne ifrat ve ne tefrit. Allah ve alemi halk edip sizin için. Ama siz ne bir istifade ediyorsunuz, hem ne bir gönlünüzdür. İktidalın. Hem yiyin, hem için, hem lezzet yaparın, ama iktidalın. Ne tefrit, ne ifrat. Eğer tefrit olsanız, ne olacaktı? Caddadan çıkmışız. Eğer tefrit eylesez, caddadan çıkmışız. Pes netice budur. İtidalın manasını imam bizim için tevzih verir. Deyir, o cür zindeganlık ile ayağın giliminden uzatma bişler ve ferater. O miqdarı ki tavan varındı, o miqdar getkinen kabağa. Ta ahire yetişesen, bu bari mesuliyeti sen ahire yetiresen. Sen ağa mesulsan, der kibalı arvadın mesulsan, oğladın mesulsan, camiye mesulsan, şehr mesulsan, şehrivenden bir medeni insanın, medeniyette zindiyanlık eliren, temeddunda zindiyanlık eliren, çün medeniyet o temeddunda zindiyanlık eliren gerek hududu, medeniyet ve adalete agah olasan. Eğer bir esas medeniyet raftar eledin ve bu desturat-ı nesbul eyn karar verdin, ondan sonra zindiyanlıkta muvaffak olacağım. Pes ma'na eledim sizin için bu beyanatı şayiste-i Mevla ile ma'nayı hatemiyet budur. Olguyu ki getirip İndiye kimin beşer bunun tayı getirebilmiyor. Nusheyi şefa bahş. Herkes de gelse. Her bernamede berayı saadet-i beşeriyet ira'a vere. Hamısı dersayı te'limat-ı enbiyadır. Mahsusen bizim peygamberimiz. Yani sözleri koymuyorsa bize bağlı kala. Tabından iki özge gele o hala'ları doldura. O da ki deyir cevam-ı ul kelimdi. Fes netice budu el gasdu misratun i'tidal. Eğer istiriz zindiyanlıkta muvaffak olasız i'tidali şivez karar verin. Ve sarfu mitvatun. یعنی اسرافکاری موجب حلاکت و بدبختی دی. پس خود بهین زندگان قل مخلق بهین مصرف قل مخلق او عبارت اقتصادن. این بردا پاره ریز کارخلاری روایت دوار من سیزین چین معنا الیم گراه آیا معنای اسراف نمده، معنای تقتیر نمده. اسراف یعنی حد افراد، تقتیر یعنی حد تفرید. بلارن حد روایات بیان الوقتی بله. شخصی که محضر مبارک امام جعفر صادق دیر یبن رسول الله بز گدردخ مکیه مستحب بده انسان وقتی جزدر احرام باقلیا یکی از احکام استحبی و ندبی احرام تنویر ده. داروی نظافت، حالا تنویر اصطلاح سابق داروی نظافت دیر برای بویی که به سوزش بو تنویردن استفاده قباغن الله امامنان سوال ادیر. دیر یبن رسول الله دیانر. دیر ناچار قلدیخ اللهم برکتیندن اوندان استفاده لیا. او موزه ایخاق تا هرقه سوزش تنویردن özümüzü ساخلیاخ. آیا بز دوچار اسراف oldu. امام جواب دیر هر زدی که مصرف اغلایی اولدی مسلحی که مسلحت انسان اون داده او اسراف دار. پس تعریف بی که اسراف نمیلیا مصرف اولمیا معناسه نمیده بلار احکام ارگدرن بلزه یه کم من بدرده بو سوزلردن دانشده اسرافون حد نمده، حد بوده. هر زدی که اسلام انسانون مصلحت نده او اسراف دور. و هر زدی که مصلحت دور نباید انسان اون مصرفی. دیر ما حتی تقدیر گرده که امامنان استفاده جنجی نده دا امام بیانه حد اسراف. بو نگرانه دی. الان بیز دیر خب اللهم برکتنی گردن فیلن یرا یاقران اون یقلمازون. بیزیم ذهنیمزده خب بو بیز امر قبیه دی. دیر هر زدی که انسانن مسلحت اون داده سلامت دی وابسته دی اونا او اسراف دی. پس اشکال یخو دی. اگر سن اونی برای رفع سوزش که اصطلاح عربیسه حرق دیلر یعنی سوزاندن او ماده ای که استفاده لرن برای جلوگیری از او استفاده لیسن بو مصرف او غلائی دی مصلحت انسان دی بونه اسراف دیل من اینه بردان استاده امامنان ارگنه ما حق و حد و تقدیر تقدیر نمده یعنی ازن سخت اتماخلو دیر که توانون وار. حالا من عبارتنن بو عبارت مننن دیه چلو کبافیان ازن فشار گترسن چلک پلیگیسن دیر بو وقتی که توان آور چلو کبافیان یه نیت دوزنن چلک اکتفایگیسن توانن که با نیه استفاده لمیسن اگر استفاده رمسن بو تقدیر دی بو تفرید دی یعنی نفسن فشار گترمیشن. پس حد افراد و حد تفرید نمیلیخ دوچار افراد تفرید. اینه بونه بیان الیر روایت در دیگر در دیر که درک هر زاده یرینده مصرف الیسن. دیر خورمانن دنین آتما گنن خورمانن دنین مصرف بارده چون مصرف بارده آتسان بو اسراف دی. آقا سو ایچیرن یارم لیوان سوی چرن بقیهسن پای سپرن یره دیر بو اسراف دی. او یارسن تک بیدنه گلون کنارنده آغازن کنارنه تک گنن سپه گنن یره بو اسراف دی. مصرف اوغلایی، هر زدی که مصرف اوغلایی سه اولده بو افراط تفریق بود. و من سنت القصد، پس شیوه پیغمبر عبارت ده اقتصاد و عدالت دن و بیر بخشنده معنا الیم عرایزم خاتمه بریم و حکمه العدل، هر یرده قضاوت الیرده بر اساس عدل قضاوت الیرده. جنگ هننده ده یازلار که صحیح بخاریده ده بو روایت یازلار که پیغمبر قنایم جنگینه تقسیم الیرده، بر شخصی به نام ذوالخویسره گلده پیغمبره اعتراض الیده، دیده که یا رسول الله عدالت مراعات لگنم، دیده اگر قرار اولا عدالت من مراعات لمیم کیم عدالت مراعات ایجاد. بعضی لر زیاده خواه دولار، زیاده طلب دلد، بیشتر از از حد دلرست دلد، دیر اگر قرار اولا عدالت و عالم به اجرائیه غیر از من اولاجاق تو عدالت اجرائیه. خلیفه ثانی ارده حاضر دیدی یا رسول الله اجازه ویرم من بونو بوینم برا، دیدی یا بو بیلرن نمده، بو سردسته بیر قوم دیکی بلارن نمازلارن سیز گرسز از نمازلارزی بلارن یانمده کم حسابلارز، bunların oruçlarını görsəz, oruçlarını öz üçün kəm, öz oruçlarınızı kəm görürüz. Öz ibadətinizi, ibadətinizi, öz bunların ibadətinin içində kəm görürüz. Amma bunlar duçarı ifratdılar, musrifdilər. Amil bu Qur'an deyirlər, Qur'an oxurlar. Amma eyni o kəsdi ki, Qur'ana əməl eləməyə, kulların teklifi budur. Çün duçar ifratdılar, musrifdiler. Gelə bilir ibadet ile fakat namaz kılmadı, oruç tutmadı. İbadete ayrı mana bilesin için ve tevcih olmuyordu. Dedi işin olmasın, geçsen bunların içine göreceğin reisi bir kabiledir ki bu kabile bir fitne yaratacak alem-i İslam'da. سعید ابن خدریدی که دیر که اصحاب پیغمبردندی جنگ خوارج اولد، بعد نمونسن و نشانسن ویردی. دیدی نشانسی بوده بونن چیننده. بیر امجگی وار، بیز بونن چیننده علامتی بوده، قارا امجگ بونن چیننده وارده که سورا متوجه اولاجیز. تا جنگ خوارج نهروانده دیر، بعد از بوی که جنگ قتولدی، Ali məni götdü, apardı, gəzdi qulağın içində, o sərqəbiləyi ki Peyğəmbərə irad eləmişdi, tapdı. Rəis-i xəvarici tapdı, getdik gördük. Nişanələri ki Peyğəmbər verir, tabıqın nəl-i bin nəl bədənində hamısı vardır. Və hükmuhul ədl. Pəs vəxti biz deyirik Peyğəmbəri xatəm, xatəmiyyəti məna eləyin bir cümlədə. مخصوصاً جوانلارا که الان حملالر و حجملر اسلامه و قرآنه چوختی دای الان انترنت گلیب سایتلار گلیب نمیدنم هزاران وسیله گلیبدی که حمله لیلر خاتمیتی استیلر افرالر زیر سواله دوزده قرآن اللهان کتابه دی Baba, 1400 il bundan qabağın kitabıdır. Ənən dərdimizə deyməz ki. Düzdü Peyğəmbər, Peyğəmbərimiş gəlibdir. Muhtərəm şəxsiyyət ki, bir inqilab aləmdə icad edir. Amma əlan əsri ilmidir. Əlan bu qanunlar bizim dərdimizə deyməz. Gərək təhəvvülü bu qanunda olmaz. Qabili icradır. الان بو قوانین قوانین روز دور بیز بولاری اجرایلی هم مرخ جامعه ده گره بیر فکر دیگر ایلیا من استرم عرض ایلیم که وقتی که بیز دیر خاتم ده بو دینین استونه برنامه فراتر یخده البته به زمینه ده بحث شخته، حالا دموکراسی آزادی که البته من مباحث ده دانشموشم جنده انشاءالله اگر فرصتی و سبیل فرصت دیگر ده ایرو بعددن بو مسئله مورد بررسی قرار بیدن قرار بیدن انشاءالله. پس خاتمیت بودی او الگویی که نشان بریبتی و جترب جامعه بشریته اگر بجره بیلیبلر علوم انسانی ده بیزدی تراتر از گفته پیغمبر که هدایت جامعه بشر ده محسر اولا گفتسنه نشان برسنه تا بو تاریخ حکمین حیثت گفته تمام ده ادعا ده. پس وقتی دیر سنت القصد گر گر اعتدال نزیبا معنای لردیر معنای اعتدال بوده هم هر زدی که الله به قرائز قویب وجودنده وجودنده استفاده له اما به شکل معتدل اعتدال نمزی استفاده لگنه نه افراد و نه تفرید بوده شعار اسلام و شعار عدالتی که اسلام نابن شعاره که تفکر تشیعه که عدالت اللهتان شروع بود امام ده گرک عدالت اولا پیغمبر ده گرک عدالت اولا امام جماعت ده گرک عدالت اولا رهبر ده گرک عدالت اولا تا گلر آخره کمین و هر انسانی اگر استیه سعادت زندگانی آمیختلیه گرک بر اساس عدالت و قصد و اعتدال رفتار لیه صلوات خدا السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله برکاتو. به زیارت مختصر ده که آقا علی ابن موسی رضادن ده بردان قلبلرمز روانه لیخ مدینیه انشاءالله خلوص نیتنن او بزرگواره سلام ورا و رهلتنه انشاءالله تسلیت ارز لیخ محضر مبارک آقا امام زمانه التماس دعا ورم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا بأمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Peygamber, peygamberi adil idi. Siz baxın rəhbəran aləmin zindiganlığında. Əgər seyr eləyəsiz rəhbəran aləmi, bu səhnin kəlan sizin için nəql edirəm, heç rəhbəri dini və qeyri dinidən nəql edir. Deyir, Peygamber məriz idi. Dedi, gəlin, məni aparın məccidə. Gətirdilər məccidə, təşrif apardı mənbərin üstünə. Dedi, ey mərdum, Zat-ı əqdəs-i ilahi müqərrər eləyib adildir. Hər kəsi bər tibqi öz əməli mücazat eləyəcək. Ey mərdum, əgər siz Peyğəmbərinizdən narazısınız, əgər mən sizin haqqınızı nahaq eləmişəm, əziyyət eləmişəm, kötək vurmuşam, naxastə mavrədə əziyyəti mən qərar tapmışız, əl-an gəlin, məndən qısas eləyin ki, qiyamətə qalmasın. Allah öz cəlalətinə qəsəm yad eləyib ki, əgər bir insan bir insana zülm eləsə, əgər onun zülmünün altından çıxmasa, dünya ahirətdə bağışlamayacaq. Ey mərdum, mən iqab ahirətə tavan yoxumdur. Gəlin, əgər məndən pislik görmüşüz, burada məndən qısas eləyin, ta qiyamətə qalmasın. Suvabət ibn-i Qeysdə durur, deyir, Ya Rəsulallah, bilmirəm hansı cəngi deydi, taziyana vırırdın öz mərkəbən, taziyanən deydi mənə, mən əlan istirəm, qısas eləyəm. Bilalə dəstur verdi, get Fatımədən mənim miqsərəmi al ginən getir. Bilal deyir, mən yolda gedim Fatımayı Zəhraya nəmə deyim. Gəlir qapını çalır, deyir, ya seyyidədiniz ailə aləmin. Peyğəmbər istir bu aləmdə qısas ola qalmıya qiyamətə. O taziyanəni alır, gətirir. Peyğəmbər deyir, mən amadiyəm. Mübarək bədənini amadilir. Gəlir, buselir bədəni Peyğəmbərə deyir, istədim, ya Rəsulallah, mənim bədənim ateşi cəhənnəmə haram elə bu buseynə. İstirəm, ərz eləyəm, ya yom, kə yom, kə ya əbə Abdillah. Heç gün İmam Hüseynin gününə yetişməz. Bir Zeynəb-i Kubra gəldi qovdi qətliqahda. Baxdı bir cənaziyə, dedi, əntə əxi, sən mənim qardaşımsan. Rabi deyir, fəvallah, la ənsi Zeynəbə bintə əliyyin. Fəhiyyə sunadi bi səvtun həzin, ya cəddah, ya Rəsulallah. Ey cəddi buzurgəvarım, bu sənin Hüseynindir ki, baş bədəndə yox, qol bədəndə yox. Ələ lə'nətullah, ələl qovməz zalimin, Allah hamıza əc versin, iltiması dualarım, bir miqdar əsmau-yı hüsnau-yı ilahi, inşallah zikri şərifi-yi əmmən yücib, məriz var, giriftar var, tək-təkizdən iltiması dual. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاز فقير بائس مسكين مستكين
سكين المستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعاه فيكشف السوء باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتك و اعظم اسمائك و به عصمت اولیائك و به عصمت انبیائك و به نور اولیائك و به دعاء صلحائك و به دماء شهدائك اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار پروردگارا اصا سلامنا قابل به جمع محضر مبارک پیامبر عظیم الشأن یتیر و قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگنن قلب مبارکن به جمع دن راضی و خوشنود لن امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لن پروردگارا برانی بز از نفس مزواقی ما همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار ما پروردگارا گناهلارمز پیغمبر خاطر قلم عف چکنن شب اول قبل پیغمبر بزن فریادمز یتر گرد پروردگارا شر دشمنان تشیع ازلرن قیتر گرد شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام و مقام و معظم رهبری از جنف مهرند حفظ اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات
بسم الله الرحمن